Areena.
Kuuma jalkapallo kesä ja miesten EM-kisat on jo aivan ovella, mutta riittää sitä jännitettävää myös muillakin saroilla. Mestariliigan miesten finaali pelataan tällä viikolla Wembleyllä yllättäjä Dortmundin ja kestomenestyjä Real Madridin välillä. Se on varmasti se viikon merkittävin jalkapalloottelu maailmanlaajuisesti, mutta naisten puolella Barcelona sai revanssin Lyonista ja voitti lauantaina finaalin 2-0 Aitana Bonmatin ja Alexia Putellasin maaleilla. Mutta koska me 11 ystävän yhteisössä ollaan enemmän kotimaisen jalkapallon sanasaattaja, niin riittähän sitä jännitettävää jalkapallokentillä tällä viikolla myös sinivalkoisten lasien läpi. Studiossa tänään Hanna Ruohomaa, Essi Sainio sekä Matti Härkönen. Tervetuloa Hanna ja Essi.
Kiitos, kiitos. Morjesta, morjesta.
Kiitoksia.
Joo, ja mahtavaa viikkoa myös kaikille teille kuuntelijoille. Hanna, hei, pääsykoe pänttääminen, se on nyt loppunut. Miten tuo rutistuksen jälkeen leikkaa?
Aika hitaasti leikkaa kyllä vielä välillä, sanotaanko näin. Että se oli kyllä, tuntuu, että mun aivot on semmoinen kuivia rutistettu pesusieni, mutta mikä sen parempi tapa niitä vähän herätellä kuin...
No nyt päästään nauttimaan siitä, että miten se puhekyky toimii tällä kertaa.
Kyllä.
No Essi, mä luotan siihen, että sulle ne aivonystyrät on taas jälleen kerran taatusti teroitettuna. Onko?
Ehdottomasti.
Ehdottomasti, hyvä. Niin, hei meidän katsemme. Se on tiukasti perjantaissa. Toukokuun viimeisenä päivänä Suomen naisten maajoukkue kohtaa EM-karsintojen vieraspelissä Hollannin. Ja kun nykyformaatilla pelataan, niin tuon pelin jälkeen karsintalohkosta on jo puolet pelattu. Ja 4. kesäkuuta sitten kotipeli Tammelan uudella stadionilla toivottavasti täyden tuvan edessä. Se on tämä jakson ensimmäinen aihe, eli keskitytään noihin Helmareiden huipputärkeisiin EM-karsintapeleihin. Toisessa osassa Essi Saini on pitkän pohdinnan jälkeen saanut meidän aivokapasiteettia testaavan kysymyksen sitten juonittua. Ja lopuksi vastaamme vielä teidän kuuntelijoiden kysymyksiin. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Hollanti Suomi pelataan siis tämän viikon perjantaina Rotterdamissa. Ja jos ryhdytään punomaan yhteen näiden karsintojen versoja ja aloitetaan siitä, että lohko on kahden pelatun kierroksen jälkeen tosi mielenkiintoisessa tilanteessa. Norja, Italia, Hollanti ja Suomi kaikki kolmessa pisteessä. Suomi toki nyt tällä hetkellä viimeisenä maalieron vuoksi ja olisi putoamassa kansojen liigan B-tasolle. Mutta jatkokarsinta, sehän odottaa joka tapauksessa, vaikka ei oltaisi kahden parhaan joukossa. Mutta hei, näissä peleissä on mahdollisuus ottaa aika iso askel jopa suoraan kisapaikkaa. Miten realistista se on?
No nyt kun on katsonut ja ensimmäisiä pelejä tai puolet, niin kuin sanoit, melkein pelattu, niin on kyllä hurjan mielenkiintoinen. Siellä on paljon pelattu ristiin. Niin kuin toivo ei lopu koskaan ennen kuin karsinta loppuu. Niin kyllä mä niin kuin näen, että se on jopa realistinen. Ja tietenkin tällaisella sinivalkoisella sydämellähän tämä pitää sanoa. Mutta se ei ole mun mielestä niin kuin nyt tähän hetkeen, kun katsoo sitä lohkojärjestystä ja pisteitä ja näin, niin ei ole mun mielestä mahdoton.
Ei missä nimessä on mahdoton, että en mä tiedä, odottiko kukaan tästä lohkosta sitä, että 1/3 on pelattu ja kaikki on tasapisteessä. Vähän mitä silloin ennakoitiin on se, että Hollanti saattaa mennä vähän niin kuin menoja ja ottaa pisteitä kaikilta ja sitten siitä kakkospaikasta kamppaillaan tiukasti. Mutta nyt onkin semmoinen, että Hollantikin aloitti tappiolla Italiaa vastaan, mikä oli sitten taas Italialle semmoinen sensaatiomainen voitto heti kotikentällään. Niin kinkkinen tilanne ja sitten... Tavallaan kun miettii sitäkin, että tässä on kuitenkin aika isoja eroja joukkueissa, tai siis jos mä nyt katson vaikka tätä Hollantia ja millaisia maailmastaroisia pelaa, ja mä katson heidän FIFA-rankingiinkin, vaikka siitä ei voi kaikkea peilata, ja heidän FIFA-rankin on 8 ja sitten Suomen on 27, niin kuitenkin tässä on pelattu niin paljon ristiin, että tämä tekee tästä tosi jännittävän, että nyt kun pelataan nämä tuplamat sitten Hollantia vastaan, niin mä odotan tosi jännityksiä, mitä niistä saadaan irti.
Joo, otetaan pikkasen vielä pakkia. Ennakoidaan sitä Hollantipeliä vielä enemmän, mutta sen verran pakitetaan, koska emme ole käsitelleet tätä asiaa tässä 11 ystävän studiossa. Ja itse asiassa tätä asiaa on käsitelty tosi vähän ylipäänsä suomalaisessa mediassa. Eli tuon Italia-pelin jälkeen hyvin nopeastihan Palloliitto ilmoitti, että tai silloin huhtikuun siinä, oliko 12 päivä vai jotain, niin ilmoitti, että Marko Salorannalle on tehty jatkosopimus, joka kattaa sitten vuoden 2026 vielä. Ja itselle ensimmäinen reaktio oli se, että en kyllä ole kuullut yhtään sellaista itseään kunnioittavaa jalkapallomaata, joka olisi julkaissut valmentajan jatkosopimuksen ihan täysin kesken karsintojen aika pienellä otannalla kuitenkin sitten tällaisia huippuotteluja. Itse olin tosi yllättynyt, että miksi tässä vaiheessa tehdään valmentajalle jatkosopimus. Salorantahan on tehnyt hyvää työtä, ei siinä mitään, mutta edelleenkin paljon on todistettavaa. Nyt tässä on pelattu 2 NS-kilpailullista, panoksellista ottelua, josta tuloksena on ollut rökäletappio Norjalle ja Italian voittaminen, joka oli kova päänahka pitkästä aikaa, moneen vuoteen isoin voitto Suomena, mutta silti olin itse tosi yllättynyt. Miksi tässä vaiheessa tehdään jatkosopimus?
Mä olin myös tosi yllättynyt ja harvemmin, niin kuin sanoit, niin on tuommoista nähnyt. Ja vähän on semmoinen kutina, että se on ollut jo pöydällä se soppari siellä ja tästä asiasta on sovittu. Mä en tiedä, haetaanko siinä sitten tietynlaista vakautta ja jatkuvuutta jo nyt, että sitten voidaan niin kuin keskittyä näihin peleihin ja jotenkin ei ole kysymyksiä siitä, että kuka jatkaa ja jatkaako. Varmaan mä näkisin ton ehkä siinä syynä, koska... No joo, kun katsoo globaalisti naisten jalkapalloa, niin kyllä se on nykypäivänä myös sitä, että jos ei sieltä tulosta tuu, niin pihalle lähdetään.
Joo, samaa mieltä, että mulla tuli toi sama idea, että haetaanko tässä sellaista jonkunnäköistä jatkumoa, mikä sitten takaa jotenkin tälle prosessille, että kävi miten kävi, niin se takaisi tälle vielä sellaista jatkumaa. Paljon on puhuttu sitä, että Saloranta on tullut uudistamaan tätä joukkuetta ja nostanut nuoria pelaajia uusia sinne. Sitä on myös paljon nähty. Ja sitten ehkä just se, mitä mä sanoit myös, että nyt on nähty oikeastaan vasta 2 sellaista matsia, mistä taso on pystytty tosissaan mittaamaan. Että viime vuoden kansojen liiga, mistä Helmarit nousi sieltä B-liigasta tähän A-liigaan, niin siellä ei päästy omaa tasoa mittaamaan. Ei varsinkaan puolustuspelin tasoa ollenkaan. Niin jos oikeasti halutaan tätä joukkoa, että kehittää ja nuoria pelaajia ajaa sisään, niin he tarvitsevat näitä kovia pelejä. Niin mäkin mietin täysin samaa, että nähdäänkö tämä semmoisena niin kuin... pidempänä prosessina ja nyt sille annetaan semmoinen rauha, että kävi miten kävi, niin Saloranta jatkaa sitä prosessia. Mutta yllättävä oli se ajankohta ja sitten kun siitä tuli väkisin semmoinen olo, että se on ollut siellä pöydällä ja nyt kun tuli näin hieno voitto ja Helmarit oli kaikkien huulilla ja se voitto oli kaikille silleen tosi upea juttu, niin sitten se oli hyvä luikauttaa siihen väliin, että hei, että nyt tämäkin tuli tähän, että kun näin hienosti pelataan, niin kyllä muakin vähän silleen ymyilytti ehkä se ajankohta, milloin se tuli ulos se jatkosopparin julkaisu.
Niin itsellä ei ole tietoa siitä, että oltaisiinko esimerkiksi Marko Salorantaa houkuteltu jostain seurajoukkue puolelta vaikka päävalmentajaksi. Senkin takia Palloliitto halusi sitten kiinnittää Salorannan pidemmäksi aikaa. Mutta jos nyt ajatellaan sitä, että tässä on myös tämmöinen huonon skenaarion todennäköisyys. Eli Suomi jäisi lohkossa heikolla pelillä 3. tai 4. jatkokarsinnassa tie nousee pystyyn, niin... Ja ei ole saumoja EM-kisoja, niin kyllähän tämä olisi sellainen hetki, että sitä pitäisi pohtia sitä valmentajan paikkaa. Mutta Palloliitolla onkin sopimus, joka kattaa vielä 2 seuraavaa vuotta. Eli siinä on lyöty myös aika paljon paukkuja siihen ja luottoa siihen, että Marko Saloranta on se, joka onnistuu. Ja mitä jos ei niin käykään, niin se on sen takia, koska jatkosopimus on sen voinut mennä tällä vallalla olevalla sopimuksella myös loppuun ja katsoa sitten ne tulokset, koska nyt on edelleenkin, kuten puhuttiin, niin tosi vähän sitä otantaa näistä peleistä, joissa se taso sitten mitataan ihan kunnolla. Niin se jotenkin ole, ja kesken karsintoja häiritsee suuresti ainakin itseään.
Joo, samaa mieltä.
No joo, mutta ehkä mennään sitten siihen, että Italia kaatui siis edellisessä pelissä, nyt on vastassa Hollanti. Hollannilta poissa, pari aika merkittävää pelaajaa. Ihan suoraan sellaisia, jotka olisivat varmasti avauskokoomassa. Jill Roode, keskikentän maestro. Vivian Miedema, yksi maailman parhaista hyökkäistä. He ovat molemmat sivussa, se on varmaa tässä vaiheessa. Joten eivät hekään pääse ihan parhaalla porukalla tähän otteluun. Toki muistetaan, mitä Norja. Sieltäkin puuttui ne tähtipelaajat ja turpiin tuli.
Joo, ja sitten jos miettii tuota Hollannin pelaamista, niin tosiaan shokkitappio Italialle ensimmäisessä ottelussa ja aika hyvin sitten kairas rivit kasaan, koska sen jälkeen Norjaa vastaan 1-0 voitto. Mutta kyllä mä silleen, että jos mä katson sitä nimilistaa, niin eilen naisten Champions League-finaalissa Van de Donk, Damaris ja Brugts kaikki pelas. Että ei sieltä siltikään huonoja pelaajia vastaan tule. Ainoa ehkä kysymys, mikä itsellä nousee, on toi maalivahtitilanne siellä. Van Domselaar, joka on ollut niin kuin erittäin hyvä silloin, kun on pelannut, niin on kyllä iso menetys. Nythän siellä on Jutta Rantalan seurakaveri.
Ja mä mietin Hollannin kohdalla myös sitä, että heillä on tosi kokenut joukkue. Että mun niin kun, Musta tuntuu, että mun niinku vahvin muisto Hollannin maajoukkoista on varmasti sama, mikä monelle muille 2017 EM-kulta. Ja sitten vuosi sen jälkeen he sai, kaksi vuotta sen jälkeen 2019 hopeata MM-kisoissa. Niin jotenkin siitä on tosi vahva muisto siitä pelaavasta Hollannista silloin. Ja siitä jengistä on muistaakseni vielä 7 pelaajaa tässä joukkueessa. Niin se kokemus, mikä tällä joukkueella on, tämmöinen niin kuin arvokisa, kävijyyskokemus viime kesänä MM-kisoissa, ja sitten heillä on näitä maailmanstaroja täällä listalla, että vaikka heiltä puuttuukin, just Masa, kun sanoit, että muutama niin kuin kirkkain tähti puuttuu, niin eipä tämä heidän lista silti niin kuin hirveästi kalpene siinä missään nimessä. Et nyt on tulossa semmoinen joukkue vastaan, mikä on kyllä niin kuin, tosi kovissa liemissä niin sanotusti keitetty, ja sitten myös, että taktisesti todella, todella taitava joukkue. Mua on niin kuin se, että miten Suomi, nyt kun varsinkin kun pelataan 2 matsia, niin miten pystytään ensinnäkin A, yllättämään taktisesti noin taitava joukkue, ja B, ehkä mukautumaan nopeasti pelin sisällä, jos on joku asia, mikä ei toimi. Varsinkin kun vastaa sellainen joukkue, mikä pystyy tekemään sen saman ja muuttamaan sitä vaikka ilman valmentajan erillisiä neuvoja, että siellä on niin taitavat pelaajat, että he pystyvät itsekin tekemään sitä siellä. Niin mua on niin kuin, mulla on tyyntömyrskyn edellä fiilis, kun mä ootan näitä 2 matsia.
Joo, ihan samat fiilikset on, ja sitten juuri kun sanoit, että on niin kuin tosi kovissa liemissä keitetty ja tosi rutinoitunut ja tosi kokenut joukkue. Niin mä oon siis, no en lyö vetoa, mutta mä oon aika varma, että toista tappio näissä karsinnoissa ei tule, koska saattoi lähteä huonosti siihen peliin. Itse katoin sen pelin Italiaa vastaan, jonka hävisivät, niin kyllä se oli semmoinen hurlum hei Italialta ennemminkin. Joo. Että ei niin, että Hollanti olisi ollut jotenkin absoluuttisen huono, niillä oli huono maalintekopäivä. Ne kyllä toteutti sitä omaa pelaamistaan, mutta Italia, mä en tiedä mitä siinä tapahtui, ne meni enemmän tunteella kuin järjellä. Ja tällä kertaa se toimi, näitä tulee kaikille joukkueille ihan varmasti. Ne on aika helppo skautata pois. Ja sitten jos miettii Suomen pelitapaa, vahva, vahva pallohallinta on ollut siellä B-liigassa. Ja sitä yritetty tavallaan ajaa tosi paljon, ei ole yhtään testattu puolustamista. Sitten toinen ase, mikä Suomella on ainoastaan käytössä, niin on ei ehkä niin nopea linjan taakse menevä Linda Sällström, toki nopea edelleen, mutta ei niin nopea kuin parhaimpina vuosina, niin Hollannin puolustajat kyllä pystyy lukemaan myös sen.
Niin. Joo, ja maalivahtipeli, sen nostit tuossa jo esiin, niin kyllähän Lisekov siinä Italiaa vastaan, niin kyllähän Hollannilla se maalivahtipelaaminenkin siinä petti.
Joo, se on ihan totta. Niin, että tavallaan siellä oli se, mun mielestä hurlum hei oli niin kuin hyvä sanottu, että Italia oli sellaisessa niin kuin hurmoksessa, niin, että oli. Se pelin alku oli semmoista, että he oli, musta tuntuu, kaikki siellä boksissa, ja se toinenkin maali, minkä Italia teki, oli semmoinen rynnäkkö, pomppua pallo, mistä puolivolloista pistettiin pallo sisään, niin aivan varmasti Hollanti tulee tuosta parantamaan. Ja sitten nyt kun mietitään Suomen iskukyky tällä hetkellä, niin Marko Salorantaa on myös itse sanonut, että Suomen iskukyky siellä Kansojen liigassa viime syksynä oli erittäin hyvä, että pelaajat oli terveinä, heillä oli niin kuin käytettävissä koko materiaali, ja sitten pelaajat pelasivat isoissa rooleissa omissa seurajoukkoissaan. Nyt muutaman pelaajan kohdalla on käynyt niin, että roolit on vähän pienentynyt, ja nyt ensimmäistä kertaa on niin kuin enemmän pelaajia telakalla. Et Elli Pikkujämsä koko karsinat pois polivamman takia, Emmi Alanen on myös ollut vähän pienemmin pois, mutta nyt myös Emma Peuhkurinen poissa, Anna Tamminen poissa, niin nyt on enemmän pelaajia, jotka on sellaisia, että on pelannut paljon, voi pelata avauspaikkaa, olla avauksessa Suomella, ja he on nyt pois. Et Suomen iskukyky ei ole välttämättä ihan niin hyvä, mitä se oli viime syksynä Kansojen liigassa, mutta sitten taas nyt alla on sit taas 2 kovempaa matsia, ja sitten kyllä itseluottamusta varmasti on siitä Italian matsista, että jos tappioasemasta, 1-0 tappioasemasta jo niin noustiin ensin rinnalle ja sitten ohivoitaan 2-1 noin kova futismaa, niin kyllähän se antaa myös sellaista, että se on mahdollista. Niin tässä on semmoinen vähän niin kuin kiikun kaakun tilanne, että joo, ehkä pelaistossa tällä hetkellä vähän huonompi tilanne, mutta onko se henkinen kapasiteetti silti vähän korkeammalla, koska B-liigassa kun oltiin, niin kaikki tiesi, että no näin nyt on niitä pelejä, mitä varten tai mihin me valmistaudutaan ehkä tässä.
Joo, kyllä pelaajat tiesi sen tosi vahvasti, mutta joo.
Ja on tässä pieni sellainen tämä Suomen pelaajien sellainen vire, että joo, Jutta Rantala valittiin Leicesterin vuoden pelaajaksi ja pelasi tosi vahvasti, mutta nyt Rantalallakin on viime peleissä ollut vähän ruutikosteempaa. Ehkä voisi sanoa, että suomalaisista, jotka nyt on tässä näissä huippuliigoissa pelannut, niin Evelina Summanenhan pelasi taas semmoisen tosi tasavarman kauden alusta loppuun. Sanni Franssille kävi kans vähän silleen, että eihän se vire ollut enää loppukaudesta ollenkaan samaa kuin tuolla talvella. Ja nyt taitaa olla, että onko nyt yksi maali johonkin, en tiedä kuinka moneen peliin, joka tapauksessa tosi vähän. Ja näytti jossain vaiheessa kuitenkin, että Franssi taas pääsee sinne kaksinumeroisiin, mitä aiempina kausinakin on tehnyt, mutta näin ei käynyt. Ja Linda Sellström, 7 peliä, 0 maalia, vaikka nyt on pelannutkin laidassa jonkun verran, niin Linda Sellströmin edellisestä maalista Damalsvenskanissa, niin siitä on kohta hei vuosi.
Se on pitkä aika.
Et se, jos meidän Sellströmin maalien varaan pitää laskea, niin ei se ainakaan ihan itsestään tunne maalit tällä hetkellä.
Jep, ja sitten no, toki tätä tilannetta on myös Hollannilla, mutta sitten suomalaisilla pelaajilla monella loppunut kausi, tai mikä lasketaan moneksi, mutta sitten ainakin omasta kokemuksesta, kun kausi loppuu, niin siinä saattaa tulla pieni semmoinen ulospuhallus. Ja sitten, niinku, että pysyykö se fokus ja se kroppa ja niinku, mieli tavallaan niinku, siinä, että okei, me mennään vielä nämä maaottelut, vielä nämä karsinaottelut. Ja mä en sano sitä, että he ei olisi niinku, ammattilaisia ja tavallaan niinku, tähtäisi siihen, että kaikki on hyvin. Mutta se on varmaan vähän alitajustakin, että sä tiedät, että okei, kauden viimeinen peli, niin siinä vähän saattaa tulla semmoinen, että okei.
On niin totta kai, koska siinäkin niinku, tulee se, että tulee nämä niinku, seurojen kauden päätökset, kaalat, palkitsemiset ja sitten, että kuka jatkaa, kuka ei, onko jatkosoppareita. Nytkin on semmoinen tilanne, että Helmarellakin on muutama pelaaja, Emma Koiviston lähdössä, hänellä ei ole uutta diiliä. Siis Liverpooliin ja Tiina-Riikka Korpela lähdössä AS Roomasta esimerkiksi. Muutama pelaaja on nyt näin, että ei ole vielä julkaistu, että mihin he on menossa. Niin tavallaan se, että tässä on muutamalla pelaajalla just tuommoinen tilanne, että kausi päättyi ja ehkä jotain meni niin sanotusti pakettiin. Ja just toi, että heillä saattaa olla tässä vähän pari päivää lomaa ja sitten pitäisi saada se fokus siihen, että nyt on tulossa niin kuin se kovin vastus tästä EM-karsintalohkosta. Toisaalta meillä on paljon pelaajia, jotka pelaa sitten taas pohjoismaisia liigoja, niin nehän on nyt sitten pyörähtänyt käytiin, kun silloin huhtikuun aluksessa, kun viimeksi ollaan pelattu maaotteluita, niin silloin oli monella semmoinen tilanne, että oli ollut ehkä yksi sarjapeli tai ei välttämättä sitäkään.
Niin, tai Ruotsin kappia pelattu niin, ehkä, just, jotain Aladivari-joukkoita vastaan.
Että nyt on sitten paljon sellaisia pelaajia, ketkä on päässyt pelaamaan isoja minuutteja nyt sitten, kun sarjat on käynnissä.
Ja sitten jos mä haluaisin vielä jotain positiivista nostaa, niin Nea Lehtola on palannut Helmareihin, mikä on siis tosi hieno juttu, että 24. eteenpäin, niin 90 alla, niin se on tosi hyvä Helmarelle.
Joo, ja no saa nähdä, että tuleeko mielestäni Lehtola ja karsinnoissa ole vielä debyyttiään tehnyt. On kyllä pelannut maaotteluita, tai voi olla ihan käyttökelpoinen, koska pikkujämsä, kuten tiedetään, niin on näistä karsinnoista sivuissa, niin kyllä sinne laitapakkiosastolle tarvitaan lisää laajuutta. Katarina Kosolan tilanne, se nyt vähän varmasti huolettaa ollut, kuitenkin sellainen avauskokoonpanon pelaaja, nyt ei ole pelannut hetken Häkkinissä ollenkaan loukkaantumisen takia.
Ja sitten, jos mä mietin niin kuin tavallaan sitä, että mistä noita pelaajia nyt puuttuu, niin keskikentältä muun muassa, niin sitten jos miettii, ketä sinne laitetaan, no Heromhan on pelannut laitapakkia, mutta on myös sellainen pelaaja, joka pystyy pelaamaan keskikenttää. Mutta mä laskeskelin tuossa, että 450 minuuttia maaotteluita tänä vuonna, josta hän on pelannut 45. Sekin on aika vähän. Ja omassa joukkueessaankaan ei aina pelaa.
Mutta ainakin Noora Heromille jotain positiivista, jos näitä positiivisia asioita nostaisin, niin nyt se putoamisputki katkesi. Eli ei tullut jälleen kerran putoamista sarjaporrasta alempaa.
Ja mä mietin nyt jos vielä palataan tähän näihin hollantimatseihin, tai nyt kun mä mietin vielä tätä Suomen pelaamista, niin siis lohkon tilanne on tosiaankin se, että kaikki on 3 pisteessä 2 pelatun pelin jälkeen, ja minkä takia Suomi on viimeisenä, niin heillä on 5 päästettyä maalia. Niin 5 päästettyä maaliin 2 matsiin on paljon, koska miettii, että 4 niistä tuli Norjaa vastaan. Niin jos tämä lohkon tilanne pysyy näin tiukkana, niin se saattaa, nyt ei saisi päästää yhtään, niin kuin, tai siis, no mun mielestä ei saisi päästää yhtään enää, mutta jos, tai ainakin pitäisi päästä ihan minimaalinen määrä maaleja, koska tämä lohkon tilanne on semmoinen, että tästä saattaa olla se, että se toinen jatkopaikka, suora jatkopaikka, niin se voi ratketa jopa maalierolla. Senkin takia mä mietin, että millaisella taktiikalla Suomi lähtee Hollantia vastaan, koska mulla on jopa niin kuin semmoinen olo, että nyt vedetään kilppari sinne maali eteen, ollaan siellä, isketään ehkä jostain erikoistilanteesta maali ja sitten puolustetaan kuin hyönät omaa maalia ja uhraudutaan, koska nyt ei saisi päästää enää kyllä yhtään maaliin.
Niin ehkä tässä se on jos tätä Hollanninkin porukkaa katsoo, jos sieltä löytyy laatua, tekin nostitte esiin mestariliigafinaalissa pelanneet Damarisin, Daniel van der Donkin ja esimerkiksi Brytsin, tai sitten hyökkäykseen katsoo, sieltä puuttuu Miedema. Itse olen sitä mieltä, että Line Bärenstein on näyttänyt niin monta kertaa urallaan, että hän on hyökkääjänä osastoa nallipyssy mielestäni. Ei, se on, sanoin sen niin suoraan kuin niin. Pystyn. Ei ole maalintekijä. On paljon hyviä ominaisuuksia, mutta ei ole sellainen pelaaja, joka paikan saadessaan tekee varmasti maalin.
No ei ole sillä prosentilla kyllä, kun Miedema laittaa sisään. Sitten mä mietin, Pelova on no toki laitahyökkääjä, mutta se on kyllä tosi hyvä.
On
se
hyvä.
On niin kuin, mutta onko kuitenkaan vastuunkantaja, niin ei ehkä.
Mutta kuitenkin, jos mietitään Hollannin sitten kansainliigaa viime syksyltä, he voitti oman lohkonsa ja taakse jäi esimerkiksi Englanti toiseksi. Okei, toisaalta kuitenkin maalierolla, mutta silti, ja sielläkin he pelasivat vaikka ilman Miedemaa kansainliigaa viime syksynä. Niin hyvä joukkojen merkki on myös se, että vaikka sieltä puuttuu se joku suurin stara, niin he pystyvät silti, no mitä nähtiin Norjaltakin, että vaikka suurimmat starat puuttuu, niin he pystyivät silti laajalla säteellä hyökkäämään ja heillä oli, oliko heillä, muistanko oikein, että heillä oli 3 eri maalintekijää siinä matsissa, minkä he voitti Helmareita vastaan 4-0, niin et vaikka te, vähän kuin silloin Norjaa vastaan ennakoitiin suurimmat starat pois ja nyt on aika iskeä ja sitten 4-0 turpaa, niin nyt ei uskalla kyllä laskea sen varaa, että sieltä puuttuu. Ja
lisäksi nämä on Liike Martensin viimeiset maaottelut, että voi olla, että siellä on niin kuin erityistä latausta siihen sekä itse Martensilla, mutta koko jengillä tavallaan niin kuin toivottaa hänet hyvälle matkalle maajoukkueen uran jälkeiseen aikaan.
Kyllä.
Joo, hyvä nosto muuten Liike Martens, eli nämä pelit, 2 viimeistä maaottelua oranjepaidassa, oli niissä 2017 kisoissa
paras
mistä, pelaaja. Joo, paras pelaaja ja ihan selkeä sellainen iso hahmo ja Jotenkin se pelaaminen teki näyttäviä suorituksia ja tuntui, että oli jotenkin fyysisesti vähän edellä. Mm. Oli vauhtia ja silti se pallo pysyi aika liimattuna mukana. Mutta nyt oikeastaan voisi sanoa, että pari viime vuotta, niin ihan varjo niistä kyllä ajoista. Ei ollenkaan sellainen pelote. Jopa välillä näyttänyt, että maajoukkoissakin on jopa rasite Hollannille.
Joo, ei ole toiminut se hänen pelaaminen sillä tavalla nyt viimeiseen pariin vuoteen, että jos muistellaan nyt vielä 17 kisoja, niin oli tosi vahva siinä, että haastaa laidalta, ajaa sisään, pääsee vedolle. Se oli aika bravuuri mun mielestä. Mm. Niin nyt kun tekee sitä, niin kyllä siinä jokainen puolista ajan niin kuin noissa hyvissä sarjoissa pysynyt aika lailla mukana.
Niin ja sitten mä oon myös miettinyt, että siinä on jotain ehkä samaa, mitä on ollut, jos mä vertaan vaikka Martaan ja Rapinoon, että heidän, niin kuin heitä kantaa se heidän nimensä aika paljon ja ne niin kuin saavutetut meritit, niin kuin pitääkin, mutta sitä on ollut selkeästi myös Liike Martensin kohdalla valitettavasti ilmoilla, että se hänen tavallaan pelote, mikä hänellä on, on se hänen edelliset saavutuksensa. Ei ehkä se, mitä kentällä tapahtuu just silloin, kun hän on siinä, että häntä, niin kuin, se pelote, mikä hänestä on, niin on ne edelliset saavutukset. Ei ehkä se, mitä nyt on tapahtunut niin kuin just nyt.
Just näin.
Joo, mutta tosi mielenkiintoiset 2 peliä Rotterdamissa. Se ensimmäinen siis tämän viikon perjantaina ja ilmeisesti siellä on täysi tupa. Näin ainakin olin lukevinani jostain, joten tunnelmaa piisaa. Ja 4. päivä kesäkuuta sitten se toinen peli. Ja se pelataan Tammelassa. Sinähän lippuja on vielä myynnissä, mutta uskotaan ainakin, että hyvin lähelle sitä täyttä tupaa päästään myös Tampereella.
Toivotaan näin.
Jatketaan toiseen osioon ja vieraan kysymykseen. Ja se on tällä kertaa Essi Sainion käsiala.
No, kysymyksen muodostan näin pohjustamalla. Eli Hollannissa meidän jalkapalloihmisten tuntema Niklas Tarvajärvi on siirtynyt SC Heerenveenin naisten joukkueen päävalmentajaksi. Ja minkälaisia eroavaisuuksia on, kun valmennetaan, tai ehkä niinkin, että tulee miesten puolelta, poikien puolelta ja valmentaa naisia. Nikke soitti mulla tuossa viime viikolla ja halusi tästä aiheesta keskustella. Ja sitten mä ajattelin, että me voitaisiin myös keskustella täällä, että annetaan Nikellekin vähän jotain omia ajatuksia tässä.
Ei, erittäin hyvä. Mähän nyt joutuu ensin kiertelemään, että otan nyt pelkästään kiinni sinne, että Tarvajärvi, nyt naisten päävalmentaja Hollannin liigassa, tämä on kova pesti. Ja en ole hirveästi nähnyt, että hehkutusta on tullut ympäriinsä. Olisi ehkä instansseja, jotka voisivat tämän nostaa. Ei paljon kovempaa. Niin kuin, ei ole ulkomailla valmentaja tällä hetkellä, joka olisi naisten puolella kovemmassa pestissä käytännössä. Siis no voi sanoa, että ainakin siellä melkein Hollannin pääsarja, joka on nykyisin ammattilaissarja. Sekin on kehittynyt tosi paljon niin tässä on viime vuosina. Tämähän on kova pesti ylipäänsä. Onnittelut on Nikelle.
Kyllä. Onnittelut, kyllä. Ja siis tosi mielenkiintoinen tavallaan niin kuin peilaa tähän niin kuin naisten jalkapallon globaalin kasvun tilanteeseen, että tämä tapahtuu juuri näin tässä hetkessä. Niin mun mielestä tämä on todella, todella iso juttu.
On, ja sitten kun tiedetään, mitä on puhuttu myös, että koskee niin kuin sekä miesten vaikka veikkausliigaa ja kansallista liigaa, että Suomesta on vaikea ponnistaa valmentajana ulkomaille. Että tästä on niin kuin paljon puhuttu esimerkiksi Toni Koskelan kohdalla, että millainen CV hänellä oli Suomesta ja sitten niin kuin HJK:n peräsimessä ja mestaruuksia ja europelejä vaikka kuinka paljon ja konferenssiliigassa ja Eurooppa-liigassa ja kuinka vaikea hänen oli ponnistaa kuitenkin sitten vaikka ulkomaille. Niin sama tilanne on niin kuin myös naisten puolella, että kyllä Suomesta on vaikea ponnistaa, koska meillä on kuitenkin pienet sarjat tai pienet liigat ja ei niin ehkä kovatasoiset, mitä muualla maailmassa on jossain tietyissä maissa, mihin sitten jos eteenpäin halutaan ponnistaa, niin se on vaikeaa. Niin senkin takia tämä on niin kuin iso juttu ja olisin toivonut, että olisin nähnyt myöskin tästä enemmän hehkutusta.
No mutta ei, mennään. Nyt ollaan käyty läpi tämä, niin mennään vielä siihen kysymykseen. Pystytkö Essi kertaamaan sen?
Kysymys, joka itse Nikke esitti minulle ja jonka esitän nyt teille, on se, että minkälaisia eroavaisuuksia löydämme siitä, kun valmennetaan miehiä tai naisia, tai mitä ajattelemme siellä olevan, sekä sitten ehkä peilataan siihen, että kun tulee täysin poikien miesten puolelta naisten joukkojen peräsimeen, mitä ajatuksia herättää?
No mä voin heittää pallon takaisin, että no mitä sä sanoit silloin siinä puhelussa, että mitä, niin kuin, mitä sä ajattelet tästä ensin?
No mä sanoin ensimmäisenä, että ihan saakeli hieno juttu, että hyvä, että kunhan menet sinne omana ittenäs, niin se on varmaan kaikkein tärkein. Mä sanoin, että tosi tärkeetä, mutta nämä ei ole mun mielestä sukupuolijuttuja ollenkaan, mutta mä sanoin niin kuin kommunikaatio, luottamussuhteen rakentaminen pelaajiin, sen niin kuin tavallaan heidän semmoisena etumiehenä nyt tässä tapauksessa oleminen, että hei, tää on, vaikka tämä on naisten, niin tämä on se juttu ja me tehdään tämä yhdessä. Niin tosi semmoisia universaaleja juttuja mä sanoin, että mä en lähtenyt ollenkaan ehkä siihen, tai muistutin siitä, että toki naiset on biologisesti ja fysiologisesti hieman erilaisia, mutta mä sanoin hänelle myös, että mä luotan siihen, että sä saat käsiis joukkueen, joka on taktisesti aika hyvä.
Joo, mutta tämä on varmaan tämä fysiologinen ero, niin se on sellainen, mistä tiedetään niin sitten niinku tosi paljon, että on nämä ACL-vammat, polvivammat, mitä naisilla on kyllä enemmän. On ylipäänsä sellainen asia kuin äiteys, mikä tuo
ja
eron.
Ja kuukautiset mä mainitsin hänelle.
Joo, mä mietin esimerkiksi, kun vaikka mietin sitä, että miten suunnitellaan viikon kuormaa, vaikka treeniviikon kuormaa, niin tällä hetkellähän parhaimmissa joukkueissa otetaan mukaan, huomioidaan se, että tavallaan, että missä vaiheessa vaikka kuukautiskierto on tietyillä pelaajilla, että sitä kuormaa kyllä sitä mukaan. Tämä on niin kuin yksi tapa ehkäistä vaikka loukkaantumisia. Esimerkiksi tällaisessa asiassa niin kuin tavallaan kuorman suunnittelu, mutta siinä on sitten kuitenkin mukana myös fyysiset valmentajat, jotka tästä niin kuin tietää enemmän. Mutta se on niin kuin semmoinen, mikä itse asiassa, kun tästä puhuttiin, niin ensimmäisenä tuli niin kuin mieleen. Mutta sekin on niin kuin hauskaa, että kun esitit tämän kysymyksen, niin niitä eroavaisuuksia on todella vaikea niin kuin löytää, koska laji on täysin sama, mitä me ollaan paljon täällä puhuttu täällä podcastissa, kyllä, että kaikki on täysin samaa, mikä ei ole kaikissa lajeissa, niin kuin vaikka maalit on sama kokoiset ja kenttä on saman kokoinen ja peliaika on sama, niin silleen, että siinä on, laji on niin kuin täysin sama, että eihän siinä tuu sitä niin kuin esimerkiksi tuommoista muutosta.
Joo, ja sitten mä jäin itse tätä vielä pohtimaan siinä puhelun jälkeen ja mietin sellaista, niin kuin, että vähän semmoisia, niin kuin minkälaisia stereotypioita meillä on ylipäätänsä yhteiskunnassa miehistä ja naisista, että jotenkin, että miehille voi antaa kovempaa kritiikkiä, ne on valmiimpia ottamaan vastaan, ne on kovempia tekemään, ei pidä paikkaansa.
Ei millään
tavalla. Sitten, että jotenkin naiset olisi pehmeämpiä, no sekään ei pidä paikkaansa. Mutta kyllä tämä naisten jalkapallon globaali tilanne ja tämä tilanne esimerkiksi, että Tarvajärvi siellä Heerenveenissä on, niin se myös haastaa näitä, se on myös paikka haastaa näitä yhteiskunnallisia stereotypioita siitä, että miten me käsitetään niin kuin miehiä ja naisia. Ja sitten mun mielestä tässä on hieno tilanne se, että joka vuosi nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana, kun tämä globaali kasvu on ollut suurta, niin yhä nuoremmat tytöt pystyy niin kuin ajattelemaan, että tämä on mun tulevaisuuden ammatti. Eli se kilpailullisuuskin alkaa tasottua. Eli aiemmassa vaiheessa kasvetaan siihen kilpailun kulttuuriin, mikä pojilla on ehkä ollut aiemmin enemmän, koska heillä on ollut mahdollisuus tehdä sitä ammatikseen, mutta nyt se on tytöilläkin.
Just, ja mä niin kuin taas myös paljon mietin sitä, että jos me niin kuin mietitään, että onko jotain eroja, niin kuinka paljon ne erot johtuu siitä, miten junnut on kasvatettu. Kyllä, niihin rooleihinsa, että mistä on ollut niin kuin paljon puhetta, että tavallaan, että miksi tyttöjunioreita ja poikajunioreita on alettu edes valmentamaan niin kuin eri tavalla alun perinkään, koska sitten kun tiedetään, että kun ollaan vielä lapsia, niin silloinhan näitä fyysisiä eroavaisuuksia ei vielä niin kuin ole. Et tiedetään vaikka, että Evelina Summonen pelasi vaikka hetkonen B-junnuihin asti vaikka poikien joukkoessa esimerkiksi, niin silloin, että miksi on edes pitänyt, anteeksi, että miksi on edes niin kuin pitänyt aluksi ruveta niin kuin eri suuntaan niin kuin valmentamaan, niin tämä taso tai tämä eroavaisuus on alkanut tasottua.
Kyllä.
Niin näistä psykososiaalisista eroista miesten ja naisten välillä, niitä ei ole ihan älyttömästi joukkourheilu- ja jalkapallokontekstissa, niin niitä ei ole hirveästi tutkittu, mutta mä uskallan tällaisen nostaa esiin, koska mä oon puhunut jo teidän kanssa tästä asiasta, eli tällainen joukkueessa, niin kuin miesten joukkueessa, jossa itse olen pelannut. Mä en ole ollut naisten joukkueessa puukopissa, mutta mä oon kysynyt teiltä, niin ne riidat, mitkä esimerkiksi miesten joukkueessa syntyy, ne on paljon tulisempia ja niissä otetaan fyysisesti yhteen. Mä en ole pelannut yhdessäkään joukkueessa, jossa ei olisi käynyt niin, että harjoituksissa jotkut on ruvennut nujakoimaan. Ja se on sellainen, että sitä tapahtuu miesten joukkueessa. En ole ollut siis sellaisessa joukkueessa, missä tällaista ei olisi tapahtunut, että se konflikti on johtanut ihan fyysiseen yhteenottoon. Okei, se fyysisen yhteenoton jälkeen yleensä ne asiat on myös selvinnyt hyvin nopeasti. Sinne on jäänyt taustalle ainakaan mitenkään älyttömän pahasti mikään kalvamaan. Ja mä kysyin, no joskus puhuttiin tästä, niin teille ei ole tätä samaa kokemusta naisten joukkueesta. Sieltä oltaisiin niin kuin ruvettu tappelemaan esimerkiksi
treenissä. Joo, ei. Tai esimerkiksi, toi oli hyvä esimerkki, koska joskus on vaikka oman avopuolisen kanssa jutellut, että tai joskus hänellä on käynyt treenissä silleen, että valmentaja pelaaja on vaikka ottanut yhteen ja sitten niin kuin alkanut riitele, ei näin fyysisesti, vaan ottanut niin kuin yhteen, on ollut joku näkemysero ja sitten valmentaja sanoi, että voit lähteä niin kuin menee sitten, että lähde menee täällä treenistä ja sitten mä olin, että apua, että mitä, mitä nyt sitten tapahtuu ja sitten mun avopuolis vaan, no sitten se tuli seuraavan päivän treeneihin ja sitten se vaan tuli treeneihin ja kaikki oli ihan ok. Niin sitten mulle ei ole esimerkiksi käynyt, mä en ole pelannut semmoisessa joukkueessa, missä ketään olisi vaikka treeneistä heitetty pois, että no lähes sitten niin kuin menee, että ei tarvitse treenata, jos on noin huono asenne. Niin sekin, niin kuin, että mä tiedän niin kuin monta tollaista tilannetta, vaikka on niin kuin miesten veikkausliigajoukkueesta, että joku lähtee niin kuin joskus menee sieltä, että kun kilahtaa ja sitten tulee seuraavana takaisin ja se on ihan fine, koska tunteet kuuluu jalkapalloon esimerkiksi. Mm. Ja se on niin kuin hyvä, että se herättää niin kuin tunteita. Niin toi on tosiaan semmoinen niin kuin eroavaisuus, kun mähän olin ihan, että tuleeko siellä nyt jotain seuraamuksia. No se tuli seuraavana treeneen, ei tässä niin kuin mitään.
Niin muthan ihan niin kuin junnunakin monta kertaa heitetty pois treeneistä. Että se on jotenkin, se on tosi normaali mun mielestä. Ja olen itse heittänyt myös valmentajana pelaajia pois treeneistä silleen, ja, silleen että lähden nyt. Siitä.
Mm. Niin, ja sitten tulee seuraavana takaisin.
Joo. Mutta tämä on varmaan sellainen, niin kuin, että, että ne tunteet on vähän vahvempia. Sitten kun vähän nyt luin tässä, että naiset niin kuin, näin stereotyyppisesti, ne arvostaa enemmän
hyvä,
sellaista.
Hyvä, kun sanoit stereotyyppisesti.
Niin, ei, mutta siis yhteisöllinen ja semmoinen toimeen tuleminen muiden kanssa, joukkuekavereiden kanssa, niin se on tärkeämpää. No okei, joo, miesten puolelle, siellä on esimerkiksi rahaa enemmän. Ja no, me miehet ollaan vähän silleen putkiaivoja, että ehkä enemmän orientoituneita suorittaa jotain tavoitetta. Että onhan se nyt, että naiset on jossain määrin tunteellisempia ja tähän niin kuin miesten ja naisten välisiin eroihin, että mitä niiden pitää siellä sitten huomioida ja se, että ne konfliktit ja muut, ne ei välttämättä ole niin näkyviä sitten siellä naisten puolella.
Joo, toi on yksi juttu, mitä mä sanoin, että kun sulla on 20 plus naista tavallaan samassa tilassa, niin se voi joskus olla se dynamiikan rakentaminen, se voi olla aika haastavaa. Ja just semmoinen tavallaan niin kuin, se mitä mä itse pohdin on se, että kun me mennään ammattimaisempaan suuntaan, niin se kaventaa tiettyjä juttuja mun mielestä. Ja kun me mennään ammattimaisempaan suuntaan, niin myös naisten puolella tulee käymään niin, että sinne mennään tavallaan siihen suuntaan, mitä se on niin kuin miesten puolelle. Sitten saattaa räiskyä ja sitten tullaan seuraavan päivän takaisin. Ja siihenkin niin kuin naisten puolella mä luulen, että tämä homma niin kuin on menossa. Mutta itse mitä uran aikana niin kuin painin jonkun verran se, että on se puoli, että me tehdään ammattimaisesti ja ollaan mahdollisimman ammattilaisia. Mutta sitten ei sitä niin kuin Sitten siellä on kuitenkin ne, mä käytän tosi typerästi sanaa naiserityisyysasiat kuitenkin, että miten niinku niiden kanssa sitten tasapainoillaan.
Niin, niin siis se ei ole helppoa.
Ei ole helppoa, mutta sitten mutta mä sanoin, niinku, että perusjuttuja, mitä niinku pojillakin, että hyvän niinku yhteishengen luominen ja ehkä just sanoin vielä sen, että eihän sitä yhteishenkeä luoda sen takia, että meillä on vaan pelkästään kivaa, vaan sen takia, että siellä on luottamus siihen, että me ollaan menossa samoja tavoitteita kohti ja jos siellä tulee kipakampaa palautetta, niin se on ainoastaan vaan sitä varten, että halutaan niinku menestyä. Että se on niinku tosi tärkeä juttu ylipäätänsä, mutta myös sitten, jos miettii hänelle niinku ohjeita, mitä mä siinä mietin, että mitä niinku.
Niin ja siis kyllä mä ainakin siinä käsityksessä, että sekä naiset että miehet, niin se, että jos jotain palautetta annetaan, niin sekä että iso osa on sitä mieltä, että se on parempi, että se palaute on suoraa, kuin että siinä jotenkin kierreltäisiin. Toki siihen, että se palaute voi olla suoraa, mutta sitten siinä pitää olla semmoinen positiivinen pohjavire kuitenkin mukana. Ja siis sellainen ehkä nyrkkisääntö ylipäänsä on sitten miestä tai naisten valmentaja, niin jotenkin se, että sä oot sitoutunut, sä oot välittävä, sä oot myötätuntoinen, sä huolehdit niistä pelaajista, oot niille jonkinlainen isä kautta äitihahmo, niin se antaa silloin se urheilija enemmän sille valmentajalle kuin ottaa sitten.
Mutta sitten tässä on kuitenkin niinku sekä miesten että naisten puolella sama asia, että pelaajat on kuitenkin myös yksilöitä, että yksilöt on erilaisia. Mulla on ollut joukkuekaveri, joka sanoi joskus, että hän ei halua mitään selkään taputtelua, että hän haluaisi enemminkin, että häntä silleen niinku vähän ennäs piiskataan eteenpäin. Että hän on niinku, hän pääsee parhaimpaan suoritukseensa, kun hän on vähän vittuuntunut niin sanotusti. Tai silleen, että hän ei jaksa sellaista, että hyvä yritä tällaista. Kun sitten taas mä olin ehkä niinku vastakohta, että mä olin sellainen, että mä kaipasin sellaista niinku tsemppiä, Essi varmaan muistaa niinku hoikostakin, että mä kaipasin niinku välillä tosi paljon niinku sellaista kannustusta ja sellaista tunnustusta tai sellaista, että mä olin sellainen niinku koiranpentu välillä, että hyvä, että just noi. Että mä olisin taas enemmän semmoinen, että yksilöitä mahtuu joukkueeseen, että erilaisesti sä niinku pelaajille annat myöskin niinku palautetta ja se pätee täysin niinku ihan sama sukupuoleen katsomatta.
Mutta hei, teillähän on kokemusta Joonas Rantasesta, joka tuli poikapuolelta sitten HIK:n päävalmentajaksi, niin ehkä pystyttekö te jotain tästä kokemuksesta jakamaan?
No pystyn, koska mä olin itse asiassa siinä hässäkässä mukana, kun tämä päätös sitten tehtiin. Että
oliko se hässäkkä siis?
No se oli kyllä hässäkkä, muistamme Pasi Pihamaan.
Eikö Jope tullut kesken kauden?
Kesken kauden tuli ja hän teki itse asiassa tämän saman, että jutteli sitten muutaman pelaajan kanssa, että mikä on semmoisia spesiaalijuttuja. Niin mulla ei ollut silleenkaan niin kuin mitään erikoista sanottavaa. Mä tuin omana ittenäsi ja tehdä näin, mutta kokemus on erinomainen. Niin kuin siis ihan rehellisesti, ei mitään. Siis mitä mä sanon siitä?
Meillähän meni ihan hyvin.
Meillä meni hyvin.
Kuplamesteruusia.
Jope tuli mun mielestä, niin kuin, että mä en niin kuin ehkä nähnyt sitä niin, että sieltä tuli poikien ja miesten puolelta tavallaan niin kuin naisiin valmentaja, vaan sieltä tuli niin kuin erinomainen valmentaja.
Just näin.
Ja se oli ehkä se pointti. Ja hän myös niin kuin, hän piti hyvät raamit, loi meille pelisysteemin, kehitti kauden. Niin kuin, siitä hetkestä, kun tuli, niin mentiin aina eteenpäin. Seuraavalla kaudella oltiin aina parempia. Kyllä siinä matkalla sitten tuli tätä, jos meidän nyt pitää miettiä, että mitä siinä tapahtui, niin jyvät erottu akanoista, eli pelaajat, jotka ei päässyt pelaamaan, ja sitten oli pelaajia, joita ei selkeästi niin pystytty sovittaa siihen pelisysteemiin, mitä hän halusi pelata, niin sitten ne tippui matkan varrella pois, ja lopputulos oli se, että me oltiin Suomen mestari.
Ja sitten mun mielestä tässä ehkä, mikä on se niin kuin the key, on se, että jos sä tuut poikapuolelta, tyttöpuolelle tai miesten puolelta, naisten puolelle, niin älä niinku aliarvio tai älä kohtele millään niin, mitenkään eri tavalla. Tai että ne on niinku samanlaisia, tai siis kaikki pelaa sitä samaa fudista, sama laji kuitenkin. Niin ne niinku tavallaan, että tee sitä samaa hyvää duunia ilman, että sitä ajatellaan liikaa.
Ja mikä vielä haluan nostaa tähän.
Sanoitko tämän Nikelle myös?
Sanoin.
Noniin,
sanoin hyvä. Tämän, että tässä maailmantilanteessa, niin hänellä on kyllä pitkä ura varmasti edessä, jos toi pesti menee nyt hyvin ja hän sen hyvin hoitaa, koska naisten futis nähdään tänä päivänä oikeasti valmentajillakin niin kuin varteen otettavana urapolkuna ja kehittymisenä. Ihan vaan vaikka Jope pojista naisiin ja siitä miehiin.
Tai esimerkiksi mietitään, että Jonne Kunnas tällä hetkellä valmentaa ulkomailla Linköpingissä ja Ruotsissa, niin.
Joo, mutta Niklas Tarvejärvi on luonut tätä uraansa, ollut junnupuolella pojissa valmentajana ja ollut myös sitten tämmöinen Heerenveenin miesten edustusjoukkueen ainakin jonkinnäköisenä valmentajana siellä taustalla häärimässä. Mutta nyt sitten päävalmentaja pesti, kova pesti. Ja ehkä Joonas Rantasesta. Vähän tässä pitää Jopea hehkuttaa. Ilves pelaa Veikkausliigassa tällä hetkellä parempaa jalkapalloa kuin yksikään toinen joukkue sitten HJK:n 2011. Se on kova väite, mutta tällä hetkellä olen vahvasti sitä mieltä ja Ilves on ollut hyvin hyvin viihdyttävä pelitavallisesti. Mutta onnea Niklas Tarvajärvelle ja paljon tsemppiä Heerenveeniin. Mielenkiinnolla jäädään seuraamaan, miten homma etenee. Studiossa Essi Sainio, Hanna Ruomaa ja Matti Härkönen ja sitten kuuntelijakysymys. Ja tällainen on tullut. Hannes 4 haluaa kysyä meiltä, mikä on paras katsomoruoka kautta matsisapuska ja miksi? Ja näitä kysymyksiä voi siis lähettää mobiilissa kirjautuneena. Puhekupa löytyy sieltä yläreunasta, niin antakaa palaa vaan. Lisää saa tulla ja pyritään vastaamaan niin monen kuin kykenemme. Mutta mennään nyt näihin katsomoruokkiin. Tällaista ruokakeskustelua ei vielä olekaan ollut tässä 11 ystävän studiossa.
No, mulla on kyllä siis tämmöinen ihan niinku perinteinen makkara. Siis kasvismakkara tai lihamakkara, ei väliä. Mutta jotenkin se on mulle semmoinen, mikä on jäänyt jo niinku lapsuudesta. Että ollaan istuttu katsomossa A, kun on kylmä ja sitten oot saanut sen kuuman makkaran. Tai B, kun kesäpäivänä siellä grillitiäkste tuoksuu ja sitten odottaa, että saa sen. Niin se on jäänyt mulle jotenkin tosi vahvasti lapsuudesta mieleen. Ja nyt mä haluan tehdä erotuksen, että nakkimuki ei missään nimessä mun mielestä. Vaan sen on oltava makkara, kasvismakkara tai lihamakkara, ei väliä.
Makkaramuki.
Too much.
No joo. Ja sitten mulla on myös niin periaatteessa vähän niin kuin myös pelaajauralta hyvä kokemus. Meillä oli tämmöinen, pelasin Tepsissä, meillä oli arkipäiväpeli. Ja se oli semmoinen peli, mikä oli jotenkin tosi kummalliseen aikaan, että mulla jotenkin ruokarytmi vähän jotenkin sekos. Ja kun mä menin peliin, niin mä tajusin, että mulle niin kuin kauhea tilanne se, että apua, että mulla on nälkä ennen peliä. Kun se on toisille pelaajille semmoinen, mihin he pyrkii, että vatsa ei ole tyhjä, että siellä ei hölsky. Mutta siinä oli mulla semmoinen jotenkin alitajuntainen vaikutus, että voi ei, että mulla on nälkä, että mä en jaksa juosta. Niin kuin, että se oli vaan mulle semmoinen, että mä en tykännyt yhtään, että mulla on nälkä, kun peli alkaa. Ja mä menin loppujen lopuksi niin kierroksille jotenkin, että musta tuntui siinä alkuverryttävässä, että jalat ei liiku ja mä en jaksa. Ja sit mä niin kuin keräsin sellaista niin kuin eväskolehtia meidän kopissa. Mä söin toisten banaanit ja proteiinipatukat ja rahkat siellä. Ja mä ajattelin, että ei, että vatsa on niin tyhjä. Niin meidän huoltaja kävi grillaamassa mulle 2 makkaraa ennen sitä peliä. Ja mä söin ne siellä pukkarissa ennen kuin lähdettiin kentälle. Ja mä tein 3 maalia siinä pelissä.
Kyllä, pienet tälle.
Niin, no, joo.
Mulla on todella lämmin suhde makkaroihin.
Kiva.
Hei, mutta mulla on vähän samantyyppinen, että
sullakin on lämminsuuden makkaroihin.
Ei, no ehkä tähän tarinaan, niin että on ollut vähän samanlainen tilanne, että ennen peliä on ollut vatsa tyhjillään ja sitten on pitänyt jostain saada ruokaa. Ja sitten mä oon vetänyt pari lihistä. Tää siis on tapahtunut. Isolla kentällä pelattiin jo, mutta junnupeleissä. No siis oli kauhean nälkä ja sitten piti saada vaan jotain ja sitten söin pari lihistä ja tein ehkä yhden uran hienoimmista vapaapotkumaaleista siinä pelissä. Sekin oli sellainen, että kyllä kannatti syödä lihistä. Et en kyllä ottanut sitten perinteeksi.
Mä otan nyt tämmöisen, niin kun, jos olen itse katsomassa peliä, jutun tähän. Eli mä oon ollut se pelaaja itse asiassa, joka ei juurikaan niin kun syö ennen peliä.
Ei hölsky.
Mahdollisimman tyhjänä ja hirveän nälkäisenä rusinana sinne kentälle, niin parhaiten menee. Ei vaan, mutta siis matsisapuskat, niin Saksassa, kun pelasin Freiburgissa, me käytiin, aika perinne oli, että me mentiin jengin kanssa katsoa sitten niin kuin Freiburgin miesten peli edellisenä päivänä. Niin usein osui tälleen sopivasti sitten kotipelit, niin pretzel. Aivan paras matsi. Siis mä rakastan pretzeleitä. Ja sitten sä oot Bundesliga-pelissä katsomassa hirveä tunnelma. Ja sit sä syöt sitä pretzeliä siinä. Ai että.
En tiedä paljon naaman.
Oliko kylmä ja sitten vielä ehkä siellä pieni hehkuviini kylkeen pretzelin kanssa?
Joo, saattaa joskus ollakin. No itse asiassa perinteisesti nämä saksalaiset pretzelit, mitä mä tarkoitan, niin ne on niitä pienempiä pretzeleitä.
Okei, eli ei niitä naaman kokoisia.
Ei niitä jättiläisnaaman kokoisia, vaan semmosia, ai että.
Eli jos mulla oli makkarat, sulla on pretzelit, niin on, siis valitsiko
lihis?
Mun mielestä makkaralla on tietenkin sellaiset perinteet, jotka on ihan jees. Mutta siis jos nyt ihan ylipäätänsä lähdetään, niin kuin minkälaista katsomoruokaa Suomesta saa, niin aivan humpuukia. Siis niin kuin ihan hirveä tarjonta. Siis niin kuin suorastaan surkea. Ja mä ymmärrän sen, että joskus stadioneissa on vaikea saada sinne jotain oikeatakin ruokaa, joka voisi mennä jopa sellaisena, että hei, en syö kotona, vaan menen pelin syömään. Mutta jos menee peliin, niin käytännössä sun on pakko syödä kotona ja siellä sit voi vähän täydentää vatsaa siellä näillä murkinoilla. Mutta on myös hyviä kokemuksia. Eli Gnistanin viime kaudella ykkösessä yksi peli, niin siellä oli taikkuruokaa siis oli myynnissä. Ja itse söin kaksi sellaista aika jytkyä kevätkäärylettä ja toimi ihan loistavasti. Oli helppo syödä, pystyi syömään sormin ja dippailen siihen vähän sitten chilikastikkeeseen. Se on ehdottomasti ollut paras tällainen matsisapuska, mitä on toistaiseksi syönyt. Ja olisi se kiva siis mun mielestä, että sieltä voisi saada jotain vähän ehkä terveellisempää sitten kuitenkin, että kun se on kaikki on aika rasvapitoista, mitä siellä myydään siellä peleissä. Niin on se kiva, että sä meet sinne ja voit saada jotain vaikka vähän pastaa tai joku tällainen, mitä sitten pystyisi syömään kuitenkin suht helposti. Mutta onhan se aina vähän ongelma, että ei siellä katsomassa niinku, siellä ei ole mitään ruokapöytää ja servettejä, minkä kanssa sitten syödä. Mutta kyllä mun mielestä tässä moni joukkue voisi parantaa aika paljon.
On, ja sitten moni tietää varmasti Twitterissä, tai anteeksi, X:ssä Matsi Sapuskat-tilin, niin se on mulle aivan semmoinen ihana seurattava tili. Ja mun mielestä siellä oli nyt just jossain niin kuin tytöt 10, niin jossain heidän pelissään niin oli ollut siis tämmöinen täytetty uuniperuna. Tai siis uuniperuna, ja siinä oli ollut joku lohitäyte tai tämmöinen. Ja siitä oli kuva siellä, ja sitten se oli maksanut tästä joku 7-8 euroa, niin mä ihan mielelläni maksin. Oli ihan upean näköinen se annos. Ja musta niinku ihanaa, että jossain niinku T10-matsissa oli yhtäkkiä ollut tällaisia uuniperunoita siellä. Että mulla on myös useasti käynyt silleen, että jossain junnujen turnauksissa on ollut jotkut ihan uskomattomat niinku ruokatarjoilut siellä. Ja sitten kun meetkin johonkin kansallisen liikaan tai veikkausliikaan, niin sitten tulee just vähän semmoinen, että no niin, nakkimuki, mikä ei ole
ja makkapala.
Mutta mokkapala
on ihan jees. On kyllä hyvä, mutta nasaliisat.
Mutta niitä ei vitti antaa lapsi sille niinku iltaisin, varsinkin jos niissä on tykitetty sitä kahvia siihen kuorotteeseen. On kokeiltu, en suosi enää.
Mut mietin sitä, että mitä enemmän me halutaan tehdä niinku futiksesta meillä kulttuuria ja enemmän semmoista tapahtumaa ja juttua, mihin kannattaa oikeasti lähteä vaikka perheen kanssa tai jotain, niin kyllä tässä matsisapuskoissa on niinku aika paljon varaa kehittää, että hei, meillä on hyvät safkat, sen jälkeen hyvä peli, tulkaa tänne.
Joo. Ja se lisäisi sitä yhteisöllisyyttä. Miksei joku ruokakin voisi olla syy tulla jalkapallootteluun?
Kyllä, ja kun sanoit kevätkäärylle, tuli mieleen Taimaa, ja Taimaassahan ei kysytä, että Hanna, miten menee, vaan siellä kysytään, Hanna, ootko syönyt?
Kannatan, että tämmöinen tulisi tänne. Ja sitten tuohon vielä, että miten parannettaisiin vähän ehkä futiskulttuuria täällä Suomessa, niin musta olisi myös ihanaa, että kaikille, tai siis, että miksei tuolla Tammelassa, niin miksei siellä saa mustaa makkaraa? En tiedä saako. En ole siis uudessa Tammelassa olen ollut, mutta en ole syönyt siellä mitään. Niin miksei siellä saa mustaa makkaraa? Tai miksei jossain Kuopiossa saa kalakukkoa tai jotain? Että miksei meillä ole tällaisia jotain omia juttuja, mikä olisi niinku joukkueiden oma, mitä he tarjoaa? Niin musta sekin olisi aika kiva, että sit se olisi semmoinen, kun sä menet jonnekin, niin se on myös se kokemus siinä, että nyt ollaan täällä ja täältä saa tätä ruokaa.
Niin, meillä on se kisamakkara, mikä on ottanut aika vahvasti sen vallan niin, tässä matsiruokana. No hei, mut Essi, ootko sä syönyt? Onko sulla nälkä?
Mulla on nälkä. Voisiko
lähteä vähän hakemaan jotain? Joo.
Hei, ehkä me olisi aika lähteä sitten syömään. Kiittää kaikkia teitä seurasta ja ei muuta kuin mukavaa viikkoa teille. Helmarit pelaa siis perjantaina Hollantia vastaan Rotterdamissa ja Ylen kanavilla tuo ottelu ehdottomasti. Nyt aika kiittää. Kiitos Essi, kiitos Hanna.
Kiitos.